Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете.
Супрацовники милиции у Минску каля турмы на улице Акрестина затримали 6 молодевых активистов, у тым лику Олега Корбана, Евгена Бобровича, Егора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Крыштанович. Прозвища 6-го затриманного покуль невядома. Затриманные поспели поведомить Радио Свобода, что на их складают протоколы об администрационной отказности. Усяго ж тягом тыдня колькость арештованных активистов демократичного молодевого руху досягнула 40. После акции предпринимали 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных – студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Лунёвай.
Сярод арыштаваных старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студентку Татьяну Тишкевич, якую сбили спецназовцы у часе затримання, шпиталізовали с температурой 39 градусов. Адвакат Александр Галіў наведаў сваіх падабароных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі, але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Актывістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
І так уже знаходяться у тюрмі, а зараз іде ніяке полювання. Люди хапають туди, коли не приходять суди виказати солідарність перед своїми сябрами. Можна сказати, напевно, що вже скончилися перемови з Європою, скончилася гэта гульня, і влада показує свій характер, показує осторогу нам. Ну, глядіть, що ми можемо.
Павел Северинець додав.
Те, що відбувається зараз у судах, це беззаконня. І відбувається це все на рівному місці. Ні весна, ні вибори. Чекається тільки чергова акція предпринимальників. І перед її десятки молодих у першу чергу людей садять у тюрму, причому особливо не зважаючи на нагоду. Вся ця безглуздиця, яка абсолютно видовочна і для суддів, і для самих міліціянтів, робиться нормою. Абсолютно ясно, режим йде до морального провалу. Хлусня робиться видовочною всім.
Арештованим свояки передали теплі речі і туалетні приналежності. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Про хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуска влада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» мяркуюць палітолігі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой унутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такие реверанс у бок краинов ислама. Мавляв, глядите, мы такие, как вы. Мы так само осуждаем журналистов за их меркование. И натурально, что это наносит великую шкоду репутации Беларуси. Минусов тут довольно богато. Але мне подается, что больше тут цікавы внутриполитичный аспект. Мне тяжко отказать на ваше пытание, какой логикой кировался режим, инициирующий эту справу. Але дать ей оценку я могу. Не треба забываться, что справа была возбуждена на передании выборов президента в 2006 году, и тогда это была видовочная акция застрашения у шерогу інших. И она, максимум, была больше такой элегантной, потому что режим как бы скористался тем обурением в свете и теми громадскими дискуссиями глобальными, которые отбывались из нагоды этих карикатур. Максимум, на мой погляд, само это судовое решение есть распаливанием межнациональной розни. Мне подается, что вот как раз таки притягнение под шильдой борьбы с распаливанием межнациональной розни, притягнение журналиста до отказности, это может выкликать рост негативных ставлений до мусульманской меньшинки. И вот те комментарии, которые дают лидеры мусульманской супольности, и они свидетельствуют про то, что сами мусульмане, они отчувают, что для их вот этот жесткий криминальный присуд несет значительно больше минусов. Улады как бы переводят стрелки. И спроба опереться на религию и погулять с религией, коли видовочно, что светской идеологии у сегодняшнего режима не отрымалось створить, ну то, что как бы подзянуется к державной идеологии, это смешно. Все эти процессы разом, и они довольно небезпечны. Улада гуляет с огнем.
Дякую, Юрий. Юрий Чаусов, здається, довольно подробязно, а менавіта прокоментовал внутриполитичный аспект этого решения. Напевно, тут уже додать нема чего. И, Андрей, вам питання, какие менавіта головные аспекты вы бачите у внешнеполитичным ракурсе? Реверанс у бок исламских стран, насколько он спрацует, насколько это решение может, ну, неяк подвысить имидж Беларуси вот у Ирана и у інших стратегічних партнерах Беларуси з исламского света.
Я цалком згодны з Юрием у тым, что это сапраўды демонстрация лояльности тым мусульманским краинам, з якими мы зараз спробуем наладить як мага больш тесные адносіны, перш за все з-за того, что яны богатые на нафту, а мы зараз шукаем диверсификацию крыніцаў энерганосьбітаў. Я не упэўнены, што гэта надасць шмат чаго для гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, а я мяркую, я давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе, так яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці предоставить нам некое родовище. Меркую, что они больше не будут шапать это питание. Соправды, присуд настолько жесткий. Ведомо, что у Иордании за нечто подобное, у мусульманской Иордании, журналиста покарали штрафом и вызвали в зале суда. Так что тут ниякое тлумачение не подходит разумное для того, что было сделано.
Ви слухаєте «Експертизу свободи» об мотивах осудження былого намісника редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова на 3 роки тюрми за публікацію карикатурів на пророка Мухаммеда.
Білоруська влада значно узмацніла жорстко свою позицію до громадянської супольності менавіта після приїзду у Мінську Владимира Путіна і після досягнення рішення о предоставленні Білорусі російського кредиту. Гэта і присуд Фінкевичу, гэта і арышти удзельнікаў акції предпримальників, гэта і ось зараз присуд Здвіжкову. Але як от Росія може сприймати гэты присуд, калі Здвіжков навіть заявляє під час суду, що його переслідують поводлі релігійної прикмети? Ці не може Росія адреагувати ніяк негативно на такий присуд? Як ви лічите, Юрій?
Российский фактор в дочинении до конкретно этой криминальной справы не варто было особо педалировать. Хотя, конечно, если так уже брать уже долготерминовые прогнозы, то видовочно, что роль ислама в России будет повеличиваться просто из-за демографичных причин. Але конкретно в этой криминальной справе Движкова, не думаю, что российский фактор тут нечто отыгрывая, в чем беспрецедентность этой справы. После этой справы все как бы конкордаты, все записи в законе про вероизнание относно христианского характера белорусских традиций невидаваны, скасованы. Беларусь после этой криминальной справы не является христианской краиной. на мой погляд, позиция вернікаў, беларускіх хрысціян, розных канфесій, павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта некія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была, да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў і бачым, што зноў нас будуць падтрымліваць з усходу ў эканамічным сэнсе, мы як бы здымаем маску і дзейнічаем ранейшымі спосабамі. Вось гэтая спроба перавесці стрэлкі з социально-экономичных пытаний на пытании конфессийные и конфликт мусульманско-христианский, это вельми разумная спроба канализовать громадский протест.
Чи не дает тут себе белорусская влада некую махчимость для гульни с этим присудом? При певных обставинах могут скасовать покарание. Махчимый, на вашу думку, такий вариант при певных внешнеполитичных обставинах?
Безумовно. Это же в опошний час стандартная з'ява, памятаю, на минулом годе все чакали жесткого присуда молодофронтовцам, а их покарали только штрафами. Ну, это так само немало, але значно менее, чем могло бы быть. Это, безумовно, махчимо. Я, правда, меркую, что Захад в особе Злучаных Штатов все же, напевно, неким чином выкажутся на корн жесткости этого присуда. И они опошним часом не пропускают ни одной такой подеи, каб не выказать свою незадоволенность.
А Евразвяз побоится?
На конт Евразвязу не упевнены. Бо у их сапраўды были ж подобные ситуации, правда, конечно, они поводились зусім инакш. Тем не менее, они побоятся. Коли будет зроблена некая заява, она не будет вельми жорстка. Это, безумовно, не полепшить ставление до белорусского режима. Это не полепшить, я упомянул, нияким чином наши экономичные стосунки, навод, я уже сказал, с теми же мусульманскими краинами.
У экспертизе свободы брали удел политологи Юрий Чаусов и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. А тему протягне наше опытание не в забаве после того, как я нагадаю основные події дня. У Мінску супрацовники милиции затримали сьогодні ще 6 молодевых активистов – Олега Корбана, Евгена Бобровича, Егора Боброва, Ганну Ягорову, Александру Крищанович. Прозвище шостого затриманого покуль невідомо, на їх склали адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодівого руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготерміновую акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора каля 9-ї вечора черговий біл червоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануєме розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Былы политвязень Миколай Автухович подтримал дробных предпринимальников, які ладзяць мітынг протесту у Менску 21 студзеня.
Вы далей слухаете Радио Свобода. Якое ваше ставленне да прысуду журналісту Александру Здвіжкову? Ці трэба судзіць журналіста за абразу пророка Мухамеда? Гэтае пытанне жыхарам Менску задавала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Но бывают люди и заблудшие. Осуждение это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит, так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Гэтае пытанне было зроблена ў Менску, і людзі выказваліся аб прысудзе журналісту Аляксандру Здвіжкову, які быў засуджаны на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. А мы працягваем праваабарончую тэматыку. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту 21 студзеня. У суботу Мікалай Аўтуховіч правёў першы дзень у родным Маўкавыску. 18 студзеня яму замянілі зняволенне на папраўчыя работы па месцы жыхарства, і ён змог вярнуцца дахаты. Яго пасадзілі на 3,5 гады паводле вінавачання за няўплату падаткаў у асабліва буйных памерах і за ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і ліцэнзіі. Нагадаю, што спадар Аўтуховіч стварыў у Аўкавыску прыватную службу таксі. За кратамі прадпрымальнік прабыў крыху больш за 2 гады. З ім гутарыў Сергей Астраўцоў.
Мікалай Аўтухович признался мне, что не верить еще, что на свободе, бо уже поспел отвыкнуть от ЕЕ.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Аўтухович, что до здоровья, то он мае невеликие проблемы и избирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працавать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойдет в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у его есть папера об магчимости працавать у транспортной фирме Никотранс. Миколай Аўтухович ведает, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супроть указу номер 760.
Я отношусь к этому положительно, правильно делаю, что требуется, правильно делаю, что возмущаюсь. Меня и посадили за то, что я делал то же самое, что они сейчас делают, только я делал тогда один. А сейчас их много. Я думаю, всех не пересажают, поэтому надо идти до победы. Придется менять какие-то решения. У власти просто нет другого выхода.
Проблемы с подара Аўтуховича почалися после того, как декретом номер 4 в 2003 году предпринимальникам было заборонено наймать больше 3 человеки, иначе треба было створать фирму. Сегодня, как ведомо, эта умова знову изменена. Можно наймать на працу только свояков, або створать предприятие. Аўтухович в свой час мусил покинуть о себе 3 человек. Остатние керовцы, что працавали на ягоных таксовках, перешли у іншую фирму. У этой фирме он стал их наймать. Суд полечил это незаконным, и предпринимальника зняволили.
У меня люди все поддерживали, они меня все ждали. Я взрослый человек, мужчина, и то проследился. Так получилось, что для них я был директором, лидером. Они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Миколай Аўтухович рад, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать, я не должен был сидеть в фирме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно, хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину маёмасці Аўтуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про первый день на воле былого политвязня предпринимальника Миколая Аўтуховича рассказывал Сергей Астраўцоў. А теперь хроника життя інших белорусских политвязнев. Паводле праваабаронцаў у Беларусі з'явіўся яшчэ адзін палітзняволены журналіст Аляксандр Здзвіжкоў. Аднадомцы Аляксандра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарава. Змітру Дашкевічу засталося 2 месяцы да выхаду на волю, а Артур Фінкевіч апратэставаў пратакол судовага працэсу. Навіны пра палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Аляксандра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Аляксандра Здвіжкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле праваабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варта. И можно сказать, что у нас явился еще один политзняволенный. Цалком уваходит он в этот шерох Здвіжков. Конечно, Александр Казулин вельми будет обурен этим фактом осуждения.
Тем часом протягивается международная кампания солидарности с Александром Казулиным. Игорь Рынкевич поведомил, поводле ягоных звестак, депутаты Европарламенту меркуют вылучить Александра Казулина на премию Андрея Сахарова у галине праву человека.
Шерох депутатов европейских лечат, что Казулин варты того, как был вылученный он. На эту премию. Скажем так, это один из накерунков вот этой международной кампании.
Тим часом сваяки былого кандидата на президента Казуліна рыхтуються до короткотермінового спаткання у Вітівській колонії. Поводле плянов, спаткання відбудеться 25 студзеня. Молодофронтовець Артур Фінкевич вивучив протокол свого процесу і обскарджує його як недокладний. Про це повідомила адвокат Ганна Бахтіна, яка зустрікалася з політв'язнем у Могильовській тюрмі.
Где-то во вторник, среду я уже планирую подать основную кассационную жалобу и доказывать, что действительно эти нарушения, которые были у него якобы допущены, они были совершены по уважительной причине. Я даже не сомневаюсь, что они не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
Нагадаю Артуру Фінкевичу, який фактично відбув перший термін на хімії, далі є ще 1,5 року зневолення за порушення режиму, які правоохоронці називають незначними. На минулої виходні батьки Дмитра Дашкевича зустрікалися з сином у колонії. В'ячеслав Дашкевич згадує спаткання.
Що там говорить? Здоровий, ні на що не скаржиться, ніяких претензій не виказує.
Более за 50 кілограмів листової кореспонденції з Дмитра, які його батьки привезли з колонії, вони поклали і покуль ніводний лист не зазірнули. Без сина ми на ці листи не маємо права глядіть, почекаємо його, каже батько політв'язня. Нагадаю, термін зневолення Дмитра Дашкевича закінчується праз 2 місяці. А ось Миколай Автухович, предпринимальник з Волковиску, якого тримали у Менській турмі поводле обвинувачення у неоплаті податків, уже вийшов на волю. Гет відбулося вчора, 18 студеня. Правоохоронці у Білорусі лічать, що Миколая Автуховича покарали поводле політичних причин за те, що протестував супроти корупції у районній владі. Нічого нового нема, сказали мені у сім'ї билого депутата Андрія Клімова, який відбуває покарання у Мозирській колонії за артикул у інтернеті.
Новини з життя білоруських політв'язнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. Огляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
18 студзеня з калёні ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. 7 ліпеня 2006 году Мікалая Аўтуховіча звінавацілі ў няўплаці падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Мікалая Мікалаевіча Аўтуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанавання ў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаюся па праспекту з карыны на ролікавых каньках. Ён же доказаў, што ў яго здаровыя ногі. А што ён кіраваў здаровымі нагамі, а не галавой? Што тут кепскага? Ён хоча з сынамі граць у хакей. Ну тут з'явіліся ворагі народа. Так цяпер завуць апазіцыю. Ён нагарадзіўся амонам ад гэтых гадаў. Вунь, яврэйскі цар Ірод тоже баяўся свайго народа. Агарадзіўся вялікай сцяной. Тады не было амона, но ён же пабудаваў храм, каб яго палюбілі. А для вас, бацька, дастроіў камуністычны саркафаг на плошчы Каліноўскага, бібліятэку, ядовыя палацы. Яму хочацца катацца, хай катаецца. Вон Чаушэску з жаной, 2 сынамі і 40 родственнікамі кіраваў народам румынскім. Правда, давёў гэты народ да нішчыты. І кончылось гэта кепска, таму што ў Чаушэскі не было ветеранаў сталінскай закалкі, не было падтрымкі ў Крамлі. Хаця гаворыць, што не трэба паўтараць чужых ашыбак. Ну калі хочацца і маршальскіх пагон, і звёзд, і гуляць у хакей. Ну што тут кепскага, дарагі мае?
Традыцыйна слухачы свабоды выказваюць сваё стаўленне да кіраўніцтва Беларусі.
Президент выканаў сваю абяцанку. Не павёў краіну за цывілізаваным мірам, а завёў у тупік.
У ВК
Лукашенко объявил 2008 год годом здоровья. У пенсионеров, студентов, афганцев, ликвидаторов чернобыльцев, инвалидов, детей до 3 годов отобранные льготы. Льготный проезд в транспорте, бесплатные и льготные леки. За 13 годов керования 10-миллионным колхозом под названием Республика Беларусь методично снищается историческая память народа, мова. Мова – душа народа. Без души не может быть здорового человека, нации. И можно в таких варунках говорить об годе здоровья. Это заява хворого на голову человека.
Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете beларусь@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Говорить Радио Свобода. При микрофоне Валер Калиновский. Хвилин прес 15. Экспертиза свободы. На черзе передача «Поштовая скринка 111». Листы слухачов на свободу читал и комментует Валентин Жданко.
Понеделок дробные предпринимальники, незадоволенные шерагом обмежеваний, уведенных уладами дотычно ихнага бизнесу, знову збираются выйти с протестом у центр Менску. Падчас мінулай акцыі 10 студзеня многія ўдзельнікі мітынгу і шэсця былі затрыманы і пакараны арыштамі. На тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось што піша на гэты конт Александра Навумова з Мінску. Прадпрымальнікі не тыя людзі, якім трэба спачуваць. Ведаю некаторых з іх. Будуюць багатыя асабнякі, купляюць кватэры, мяняюць кожны год шыкоўныя машыны, добрыя на яшчэ лепшыя. Адпачываюць за мяжой, летам на Мальдывах, зімой у Альпах. Не веру, што ў іх адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі, чыноўнікі з сувязямі і з грашыма. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэта клічыць Александра Навумова з Мінску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць. Вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў 6 класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, усё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, давіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавіла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, у адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце, звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельми крыўдна за такую несправядлівасць. Непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыю прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці, дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца, напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна. Праўда, вырашыць спрэчку з працадаўцам наконт нявыплачаных заробкаў чыноўнікі ды падатковыя інспектары наўрад ці дапамогуць. Хутчэй за ўсё давядзецца звяртацца ў суд. Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звяртацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Сакаловіч, выпадак іншы. Легальна працуючы ва ўласнай дзяржаве, вы маеце ўсе правы на тое, каб з вамі сумленна разлічваліся за зробленае. Наступны ліст ад Віктара Ярамеевіча з Менску. Слухач піша пра сваё стаўленне да Радыё Свабода ды іншых медыяў. Цытуе ліст. «Дзяржаўныя СМІ не чытаю і не слухаю. Зневажае і раздражняе не толькі змест са сталінскай ідэалагічнай начынкай, настальгія па СССР, але і намаганні вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мякчэй за жыхароў якой-небудзь тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боясь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа». У сваім лісце Віктар Ярамеевіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў «Свабоды» і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы «Свабоды». Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг «Свабоды». Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», напісаў у сваім лісце Віктар Ярамеевіч з Менску. «Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Ярамеевіч, як даўняму сябру «Свабоды» і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак». На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль 2 гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на «Свабоду» верш, у якім ёсць такія радкі. «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны. Там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валентін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі, а цяпер напамін пра асноўныя падзеі дня. У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы.
Протягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тишкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітебський Мирон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора коля 9-ї вечора черговий біло-червоно-білий стяг долунав над автодорогою Вітебськ-Полоцак. Акція Мирона була присвячена Язепу Воронку, першому прем'єру Ураду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Великий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ловить мітинг протесту у Мінську 21 студеня.
Чи необхідно виносити на референдум рішення про побудові у Білорусі АЕС? Чи справді альтернативи мирному атому нема? Який проект побудови у Білорусі АЕС найліпший? Чи може Білорусь при допомозі АЕС позбавитися енергетичної залежності від Росії? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Гомеля былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішцаў, з Менску эканаміст Яраслаў Раманчук і былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі, член-карэспандэнт Акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў гэты час заўтра. На чарзе «Экспертыза свабоды». Як і минулим годом, у Білорусі протягується рост ціну. За перший тиждень студеня інфляція виросла на 0,5%. У чим причини цієї тенденції? Як впливає на білоруську економіку рост цін у світі? Чому неефективний механізм державного регулювання інфляції? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи економісти Борис Жаліба і Олександр Ковальов. Веде передачу Валер Карбалевич.
Апошнімі гадамі беларускія ўлады надзвычайна ганарыліся нізкай інфляцыяй. Даводзілі, што рост цэнаў у Беларусі амаль самы нізкі ў СНД. Але вось мінулым годам нешта ў механізме супрацьдзеяння інфляцыі сапсавалася. Інфляцыя склала за год каля 12% замест плянавых 6-8%. Причым, як сцвярджаюць незалежныя эксперты, афіцыйная статыстыка заніжае рэальны ўзровень інфляцыі. Насамрэч, ён больш высокі. Цікава тое, што паводле снежаньскага сацыялагічнага апытання, зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, рост цэнаў з'яўляецца галоўнай праблемай, якая хвалюе людзей. Так адказалі каля 80% рэспандэнтаў. То бок, гэтая праблема ўжо не толькі эканамічная, але і палітычная. У новым годзе рост цэнаў не спыніўся. За першы тыдзень студзеня інфляцыя вырасла на 0,5%. У чым прычыны росту інфляцыі? Спадар Жаліба.
Причины достатково впливовые, вонковые. Это, по-перше, рост цену на природный газ. В 2006 году 46, Коска 68 долларов за 1000 кубометров, а в минулом году 100 долларов. И другая довольно нечеканная причина – это скачок ценов на харчовые продукты. Мы отчули это на рослины масла, крупы и молочные продукты. А пошнее было выкликано тем, что у шмат яких краинов был не урожай. И это отбилось и на Беларуси, выкликало вот этот рост цен на харчовые продукты. Есть еще рост цен на нафту, на нафтопродукты, пиковые цены в минулом годе были. И у вынику инфляция, какая плановалась 6-8%, за год подскочила до 12,1%. Треба ще додати, що був рост цін на комунальні послуги і великий рост цін на житло, на нерухомість. До речі, сказати, що Мінстат у кошик основних продуктів не включає рост цін на нерухомість. Наш урад робить ніякі заходи, щоб стримати ціни. Наприклад, є обмежування гадльових і оптових націнок, є предельне значення рентабельності на некоторі товари, фіксовані ціни. цены, например, на цукер, там спиртное. И обмежевание взросту цен обовязково для разных галинов. Скажем, есть такое задание, что месяц яны повинны обеспечить рост цен на свою продукцию не больше 0,5%. Как мы бачим, не вельми допомагая. Каб обмежевать цены таким натуральным шляхом, надо створать конкурентное осяроддзе у экономицы. Вот то, чего нам не хапае.
Господар Кавалёў, вы як лічыце, у чым прычыны роста цэнаў у Беларусі?
Па-першае, я хацеў бы адзначыць, што тыя 12%, пра каторыя шла гаворка, гэта рост цэнаў на спажывецкія тавары. Што тычыцца індэкса цэн на вытворчасць прамысловых прадпрыемстваў, то Мінстат заяўляе за мінулы год 17% афіцыйную лічбу. Другое, метадалогія разліка росту рэальнага сукупнага ўнутранага прадукта прадугледжана такім чынам, што чым меншы будзе паказчык індэкса цэнаў, тым большы будзе рост реального ВВП. Коли головной личбой, якая доводится у плане социально-экономичного развития, есть темпы роста экономики, то існує выгодность для Министерства статистики не занижать личбы роста цен и тем самым поднимать темпы роста реального продукта. Что тычется причин, я не поделяю поглядов экономистов, которые лишут, что некие вонковые причины могут вести до роста темпов инфляции, потому что инфляция у сучасным агульным ўжыванні гэтага слова гэта рост сярэдняга ўзроўня цэн у краіне. І ніхто яшчэ не растлумачыў, чаму, напрыклад, тыя ж прадукты харчавання цэны ў адной краіне растуць на адную велічыню, у Беларусі на другую. Я адкрыў афіцыйны сайт Нацыянальнага банка і паглядзеў, на колькі адсоткаў вырасла грашовая маса ў Беларусі ў мінулым годзе. І атрымалася, што аб'ём гатоўкі, гэта значыцца налічных грошаў, вырас на 18%, аб'ём агрэгата М2, гэта рублёвая грашовая маса, на 29%, а шырокая грашовая маса на 36% за год. Безумоўна, такі рост грашовай масы паўплываў на ўсе індэксы цэн, якія існуюць у эканоміцы.
Спадар Жаліба, вось вы адзначылі, што важным чыннікам, які ўплывае на беларускую эканоміку, на рост цэнаў, з'яўляецца рост цэнаў у свеце. Але ж калі б такі чыннік дзейнічаў аўтаматычна, то прыкладна такая ж інфляцыя была па ўсім свеце. Але, напрыклад, у краінах еўразвязу рост цэнаў абмежаваны, здаецца, 3% ў год. Таму чаму, скажам, на краіны еўразвязу не так уплывае гэты рост сусветных цэнаў, а на Беларусь, на Расію ён уплывае?
Инфляция – это сусветный процесс. Для справки, с планом по инфляции не дала рады ни Россия, ни Казахстан. Там так само инфляция в минулом годе перекрыла инфляцию, якая была в 2006 году. То есть, внешние вонковые факторы, конечно, уплывовы. Если иметь на увазе развитые краины, конечно, там больше моцная, больше якостная экономика, и она больше поспехово супротстоит этому сусветному процессу. Конечно, инфляция по евро, по доллару значительно меньше. Там 3-4% это уже лечится, что занадто. Но это свидетельствует о том, что, конечно, разглядывать внутренние чинники, которые уплывают на рост цен.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому растуть цены?».
Господар Кавалёў, чаму на краіны еўразвязу не так уплывае рост сусветных цэнаў, а на Беларусь ён уплывае?
Я б подзялюсь гэтае пытанне на дзве часткі. Адна гэта рост цэн на сыравіну, другая рост цэн на прадукты харчавання. Што тычыцца сыравіны, дык сусветная інфляцыя інспіруецца манетарнымі ўладамі ў Злучаных Штатаў Амерыкі, тое, што ў мінулым годзе цэны на металы, на нафту працягвалі расці, гэта факт, які для беларускай эканомікі мае цяжкія наступствы, таму што мы не з'яўляемся краінай, у якой многа сыравінных ресурсаў. А што тычыцца цэн на харчовыя прадукты, дык яны сапраўды ў мінулым годзе раслі, і тут было некалькі прычын. Адна, як ўжо казаў спадар Жаліба, гэта не ўраджай мінулага года ў многіх краінах свету, а другая гэта змена ў прывычках спажыўцоў. Прыкладам, у мінулым годзе сусветны рынак малака склаў 242 мільярды літраў. Пры гэтым дзве найбольшыя па колькасці насельніцтва краіны, Індыя і Кітай, спажывалі адпаведна 50 і 17,5 мільярдаў. Але тэмпы росту спажыўцоў спажывання гэтага прадукта ў гэтых краінах былі самымі высокімі ў свеце. Беларусь адкрытая эканоміка, і таму дзяржаўныя меры, якія забараняюць рост цэнаў, заўсёды прыводзяць да таго, што прадукты, на якія гэты паталок цэнак уводзіцца, проста вымываюцца з рознічнага гандлю ў Расію.
Вядома, што ў Беларусі, ў адрозненне ад развітых краінаў, цэны рэгулююцца дзяржавай. Тым не менш, вось мінулым годам інфляцыя выйшла за межы плянавай. Чаму ж неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў? Спадар Кавалёў.
Я ведаю толькі адзін эпізод у сусветнай гісторыі, калі дзяржаўныя патрабаванні па недапушчэнню роста цэнаў былі абсалютна эфектыўныя. Гэта эпізод вялікай французскай рэвалюцыі, калі тых, хто павышаў цэны, каралі любімай мерай рэвалюцыянераў гіліяцінай. Дзяржаўнае рэгуляванне ніколі нідзе не працавала. Нават у Савецкім Саюзе, калі абмяжоўваўся рост цэнаў на нейкія прадукты, іх не хапала.
Спадар Жаліба, як вы лічыце, чаму неэфектыўны механізм дзяржаўнага рэгулявання цэнаў у Беларусі?
Я бы сказал, малоэффективный. Сказать, что на угол никак не уплывает державы, нельга. Зауважьте, что год все ж таки рост цен на споживецким рынку меньше, чем рост цен на рынку предприемства. Есть и департамент по антимонопольной политике и ценовой политике у Минэкономики. Есть отповедное управление ценов у выконкамах областных и городских. И, конечно, они отсочивают многие процессы ценовые. Ну і ёсць меры карнага характару. Але ж вот як мы бачым рост цэн на жытло, на нерухомасць, нічога тут дзяржава зрабіць не змагла. Ёсць такі умовны крытэрій, што цана квадратнага метра павінна адпавядаць сярэднемесячнай зарплаце ў краіне. То есть, скажем, $300-400 один метр. Но, як відома, цэны дасягнулі ў мінулым годзе і позамінулым $1500 метр, 2000 нават у асобных выпадках. І сёння гэтыя цэны заоблачныя. Дзяржава ўсё ж такі стрымлівае цэны на спажывецкім рынку. Каб гэтага не было, на спажывецкім рынку цэны бы ўзраслі больш хуткімі тэмпамі.
На 2008 год інфляцыя ў Беларусі запланавана на ўзроўні 6-8%. Ці ўдасца ўладам утрымаць інфляцыю на такім узроўні? Спадар Жаліба.
Гэта вельмі амбіцыозны план. У класа ў 6-8%, якія былі запланаваны і ў мінулым годзе. Я лічу, што трэба больш сыплыя планы браць, хоць бы не выйсці з 10%. Было бы і не кепска для нашай эканоміцы.
Я таксама мяркую, што план у 6-8% выканаць не зможа наш урад. Першай прычынай гэта яшчэ большае пагаршэнне сітуацыі па нафце з Расіі, таму што з гэтага года Расія падняла мытную пошліну з 275 до 330 долараў за тону, і ў тым ліку для Беларусі. Гэта значыцца, што нашы нафтавыя прадпрыемствы будуць яшчэ ў больш кепскім становішчы, чым у мінулым годзе. А па-другое, я вярнуўся б да тэмпа роста ў прамысловасці беларускай, які быў большы, чым па спажывецкім цэнам. Калі цэны на прадукты прамысловасці ў мінулым годзе выраслі, гэта значыцца, што ў сённяшнім годзе гэтыя прадукты стануць матэрыяламі і сыравінай для спажывецкіх тавараў, і гэтыя цэны абавязкова будуць уключаны ў затраты прадпрыемства, якія вытвараюць спажывецкія прадукты. Але 10% гэта сапраўды такая грань, якая была б вельмі добрай для гэтага года ў Беларусі.
Такім чынам, рост цэнаў у Беларусі ёсць сімптомам пэўных праблемаў, якія існуюць у беларускай эканоміцы. І па тэмпах іх росту можна адсочваць эканамічныя тэндэнцыі ў краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму растуць цэны». У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Барыс Жаліба і Аляксандр Кавалёў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Звонкі на свабоду.
На марш свабоды не прыехала. Не было грошай.
Хачу парадавацца через вас, чтоб людзі услышалі.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, на шинквалі і частоти.
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6140 и 7190 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначте короткие хвали.
От 18 годині наші передачі гучать на частотах 9865 и 11925 кГц, хвалі 31,25 метров.
А 20-й годзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кГц. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Нагадаем, нові хвалі і частоти уводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 28 кастрычника.
Вибирайте свободу.